A protože byl dokonale odezdán své rodině a už mu to nedělal žádné potíže, byl by přešlapoval na místě, kdyby byl zůstal s tou rodinou a s tou společností. On se musel z ní vyčlenit. Ne? V Ježíšově životě, kdybyste měli dobrou vůli, jakože ji máte, tak byste tam našli všechny odpovědi na vaše otázky. Všechny. Ani jen tam by ta nezůstala nezodpověděná. Takže v tom případě, když mě něco jde samo, je to správné, že mě to jde samo, to je avízo, abych šel k něčemu, nebo přešel k něčemu, co je také účelné, jako tamto, co mě jde samo, ale co ještě samo mě nepůjde, protože s tím budu začínat. Ono se v tom lidském životě musí pořád začínat, nanovo. A když se nemůže to vymyslet, to nové začínání, což to by bylo někdy velice obtížné, tak se musí simulovat. To znamená, to, co dělám od začátku ten den, dělám tak, jako bych to dělal poprvně. Rozumíte? To je nejlepší systém, jak se vzdálit od sama sebe. Protože ztrácím tady pojem o minulosti, nezatěžuju se tím a ztrácím, dejme tomu, naději na budoucnost nějakou sladkou, jelikož to dělám teprve poprvně, co bych mohl, když to dělám poprvně, si od toho očekávat? Nic. Jak jsem vám říkal vždycky svatý Antonín, poustevník, který dožil 115 let, když se ho ptali, jaká jeho životní deviza, tak on říkal, každý den začínat znovu, jako by předtím nic neudělal, to je správné. A nežádat si nic jiného, než to, abych správně ten den jednal. No a pro něho to bylo snadné, protože on žil na pokraji pouště v Egyptě a tam si zařídil zavodňovací zařízení, hospodářství a sytil tím celé okolí zeleninou a drůbeží a tak dále. Čili měl takovou farmu, jejíž byl zároveň vedoucím jako prvním a posledním dělníkem. A to začínává každý den. Ono totiž, kdyby to byl, nezačínal každý den, tak by mu to bylo možná uschlo, že? On musel na té pouště každý den znovu dělat tu věc, kterou kdyby jenom opakoval býval, tak se mu to znechutilo. Ale protože on ji nikdy neopakoval, tak on ji pokaždý dělal trošku jinak. Zlepšoval ty věci. Že on to nedělal jenom z pouhé paměti. Já si pamatuju, že jsem taková značná léta učil třeba s jednou a tu též věc, jak jsem se zdokonoval, protože jsem na to šel bez ohledu na to, jak jsem to dělal předtím, znovu. Jiní měli přípravu, do které se podívali a podle ní jeli. Já jsem přípravu měl povinnost psát, ale já jsem do ní se nikdy nepodíval. To mě žádný žák neviděl, se dívám do něčeho. To nebylo pro mě směrodatné, jestli to dělám, jako to má dělat. Nebože to dělám nově. Třeba to bylo velice mizerné, ale bylo to děláno nově. Já jsem totiž jako člověk poprvně jednající tím způsobem měl možnost do toho vstoupit celý. Kdežto kdybych to dělal jenom jako opakovaně, tak jsem tam vstoupil okraj své bytosti a tím okrajem, kdybych tam vstoupil, tak se tomu plně nevěnuju a já jsem nesjednotil svoji bytost. Měl jsem zájem sjednotit se i v obyčejné činnosti tak, že bych celou svou bytostí do toho šel. Ano? No, a to je důležitá praxe a důležitý trénink na cestě ke spojení s Bohem. Protože pamatujte si, kdyby jenom za nehýtek jste se drželi vlastní vůle, tak se s Bohem nesetkáte. Tam musíte odstoupit od vůle tak, jak mi to ukázala situace v koncentračním táboře, kde jsem opustil bez lítosti. Ta lítost to by byla ten drápek, za který by byl chycen. Tam nesmí být. Sama sebe v domnění, že zemřu. Domnění bylo klamné, ten klam mě, to byl pro mě osvobozující. Já jsem myslel, že teď mě za chvilinku zabije ten SS-man. Že? To bylo výborné, že jsem se takhle klamal. Nezabil. Že totiž součástí disciplíny, nedílnou součástí disciplíny je vytrvalost. Ale to je samozřejmé. Není to pravda, že by to bylo samozřejmé. Zdá se to být samozřejmé. Vytrvalost nesmí být lítostivá, já chudinka ještě musím. Nesmí být příliš radostná, protože by se to změnilo v nějakou euforii, ne? Jak se tomu říká česky, já nevím. A to taky nesmí být. Vytrvalost musí být něco, čemu říkám konstantní, stálý prvek mé povahy, ze kterého už nemohu slevit více. To znamená, já musím nějaké minimum vytrvalosti vždycky vykazovat, například nechce se mi do práce, ale já přesto jdu. Že jo? A to je to konstantní minimum, že aspoň do té práce jdu, tam to samozřejmě prospím nebo nějak probendím, ne? Ale aspoň si tam došel. Tak takovéhle minimum vytrvalosti musí mít. Ono se potom ukáže, jestli na to navážu ještě další vytrvalosti, aktivnější nebo účelnější. Ale kdybych neměl vytrvalost, která je nelítostná vůči sobě, jo? Která na sebe zapomíná, která na sebe nedbá, která to koná jenom pro věc, tak kdybych sebe disciplinovaně něco vyvedl, nemá je tuto vytrvalost, tak tahle ta s odpuštěním cukatura by způsobovala, no, cukatura, by způsobila, že bych chvilinku jednal správně a za chvilinku bych jednal nesprávně. Ano? A to nekonstantní, ta nekonstantní úroveň jakosti mého počínání by vnitřně znamenala cloumání. Možná, že bych se taky vyvyklal a že by to bylo dobré. Je to ale velice zdlouhavé. Když jednou něco dělám lajdácky a po druhé to dělám správně, tak to je horší, než když to dělám jenom, pořád jenom lajdácky, anebo pořád jenom správně. Protože tam, když to jednou dělám tak a po druhý jinak, tam totiž dochází něčemu, já bych to nazval harmonikou, něčemu jako vnitřnímu napětí. A to se potom v tom organismu projeví únavou duševní, neschopností dále pokračovat v činnosti. Kdo se přiměje konstantní úrovni jednání, trpělivému jednání, tak ten se brzo neunaví. Já například jsem tady během toho dne zachovával určité konstantní úroveň velice nízkou, konstantní úroveň jednání a proto se nemohu s tím jednáním unavit. Jak bych z tohoto sestoupil nebo se snažil vystoupit do nějaké vyšší úrovně, tak mě to velice bude unavovat. Já se držím tak pěkně při zemi, konstantně, rozumíte? No. To se nechci tím jenom chválit, jenom ukazuju, že tomuto jsem se konečně naučil, že jako říkají Latinci, že paměť musí být každý den cvičena, tak musí být každý den cvičena trpělivost se sebou samým. Kdybyste totiž neměli tu trpělivost se sebou samým a vyskakovali z kůže každou chvíli na svou nemohoucnosti nebo tak, to není správné řešení. Vy musíte získat takovou soustavnou trpělivost sebou samým, že vám to dovoluje standardní výkon. Rozumíte? Jako, dejme tomu, abych to řekl konkrétněji, když jsem třeba ještě byl učitelem, tak se mě někdo neptal, jestli jsem ten den spal, a nebo flámoval, a nebo jsem dobře vyspalý a připraven na tu hodinu. My se mě ptali jenom, abych odvedl to, co mám odvést. To se ode mě chtělo, ne? Čili to musím předpokládat, že se nikdo nezajímá o to, co se ve mně děje. Nebo se zajímá, jaký to má účinek na venek. Čili já se tímto způsobem, touto konstantní vytrvalostí učím odstupovat od sebe. To je taky jeden ze způsobů odstupu. Že dbám na to, že musí to mít určitý výsledek, standardní, a že ten se musí projevit. A pak samozřejmě musím se kolikrát velice zapřítat, někdy vůbec ne, pochopitelně. Čili problémy vnitřní se musí vyřešit na prahu vědomí a ne s tím chodit například do svého zaměstnání nebo do své povinnosti vůči jiným lidem. To má být vnitřně vyřešeno, aby tím netrpělo okolí, které nezajímá, co se ve mně děje, ale které zajímá, co z toho vyvedu ze sebe. Vás taky nezajímá, kolik jsem toho naspal nebo kolik jsem toho najet. No to já pro jistotu, abych nepřicházel v úvahu v tomto, řeknu, Oliver má hlad, rozumíte? Aby to nebylo na mě, že já mám hlad. Rozumíte mě tak asi. Já zachovám konstantní takovou, jak by to Oliver řekl, jako zachovám, já zachovávám úctu vůči sobě. Nemyslíte, že zneucťování sebe, ponižování sebe, já bídný hříšník, že je to to nejlepší, co můžete v životě dělat. To je to nejhorší. Protože kdyby to bídné hříšnictví mělo tak velký význam, jak tomu přikládá například církev katolická, to by bylo špatné. Ten bídný hříšník se nikdy nikam nedohrabe, nepak. Zůstane pořád bídným hříšníkem a já se divím tomu knězi, že ho pořád zpovídá ze stejných hříchů. Kdežto, když někdo zapomene na to, že je bídným hříšníkem, tak se stane tím, co bychom nazvali Maří Magdalénou a co to byla prostitutka, která se položila k nohám Ježíšovým a o čem svatá Tereza z Avily, která tomu moc dobře rozuměla, řekla, to je nejlepší postavení, jaké člověk má zaujmout vůči sobě a vůči světu. Necítit se být dobrým, to je ono. A necítit se být zase tak zlým a tak špatným hříšníkem, že bych nemohl s těmi svými hříchy přestoupit třeba před Boha. Když mi tohle to brání, abych před Boha vstoupil, protože já jsem přeci hříšník, já jsem člověk nemožný, já se neumím soustředit, nebo co si na sebe všechno vymyslím, to je jedno. Já si dovedu vymyslet moc věcí, když jsem líný a neodvážný a nechci se do toho pustit. Když tohle to nedělám, když já totiž se snažím o to, abych zapomínal na sebe, jo? Tak to je jedna z výborných disciplín. Je to bezohlednost vůči sobě, ale je také, řekl bych, bezohlednost vůči Bohu. Protože jak tomu přijde pámu, že já, obohý hříšník, se tam najednou hrnu, ne? Třeba, že skromně, ale hrnu se tam. Ta Maří Magdalena se tam nehrnula nějak okázale, tak tam lehla a plakala, ne? Ale pojďte si, jak Ježíš ukazuje na porovnání dvou, kteří se modlí v chrámu. Jeden říká, já ještě nejsem takový, jako tamhle ten vzadu, dávám desátky, všechno plním, že? A ten říká, já bídný hříšník, ale přesto tam zůstal, neutekl. Ne, to nám tam obyčejně toto uniká. Pro bídné hříšnictví neutíkejte z ničeho. Ze žádné povinnosti, ze žádné disciplíny. Děláte to jako bídný hříšník, to je záležitost, kterou řešíte vnitřně a ne ve styku s jinými lidmi. Věřte mi to, že někdy, když jsem něco dělal z posledních sil nebo s malými silami, že to dopadlo někdy lépe, než když jsem dělal po odpočinutí s plnými silami, protože jsem do toho nemohl jít sám. Nemohl jsem jít sám, že by to bylo nešlo. Já jsem k tomu neměl síly. No. Ale důležité bylo, že jsem do toho šel. Že jsem nezůstal před prahem toho chrámu. Tak jsem, co, jdu. A já vám tady vždycky ukazoval na jeden příklad té sestry Dobroslavy, jestli si na to pamatujete, která prostě, když byla napadena těmi pohlavně chorobními, tak se zabarikádovala v té své komůrce přípravny a tam čekala tak dlouho, až se s tím vyrovná a pak nabídla Ježíšovi, aby šel před ním. Šel před ním. A zvítězila nad nimi, že? Jsem to vykládal moc krát. To je mi vzorem. Tohleto. nebyla toho schopna sama. Ale proto, o to to bylo lepší. Že? Kdyby byl trošičku býval schopen přejít před tou strojní puškou neviděn, jsem to nedokázal. To nebyla vůbec moje schopnost, ani jsem o ní nestál. Já jsem jenom plnil úkol. Nic víc. No, ta disciplíny má tvář konstantní pohotovosti jednat. Ne? Bez ohledu na sebe. Ale to je jenom jedna tvář. Ta disciplína má několik tváří. Další důležitá tvář disciplíny je... No, v tom, že ten člověk nejenom je konstantně vytrvalý, ale konstantně není svůj. Tedy já smím na každém stupni sobě patřit do určité míry. Na tom stupni, kdy jsem spojen s Bohem, sobě nepatřím vůbec, rozumíte? Ale jsou mezi stupně, kde sobě ještě musím patřit, protože bez já bych se například nenajedl. To by ani Oliver neměl hlad, že ano, kdybych v tom nebyl já. Víte, tak tomu rozumíš, jo? Jak to myslím. Čili musí tady být něco jiného. Správná míra odstupu od sebe. Já vím, že to je těžké, ale on to člověk pozná dobře. Teď jsem to přehnal, teď jsem to... ještě celé nedobrá a tak dále. To myslím, že není tak těžké poznat. Teď bych do toho mohl vložit ještě víc a teď by do toho neměl už nic vkládat. Když například mě to vůbec nejde a dočerpal jsem všechny možnosti, tak jsem říkal odstoupit včas, dokud se neunavím a nerozčílim. No, tak to je asi ta další stránka. Vás. Další stránkou disciplíny je míra poznání. To je to důležité. Já musím vycházet z faktického poznání, které mám k dispozici. Jak mi to dělám z nějakého předpokladu jenom, nebo z nějakého předsevzetí, to je málo. To je nereálné. Já musím vědět, jaké poznání mám k dispozici a to poznání musím do poslední tečky uplatňovat. Já si nemohu z toho, co poznávám, jako správné, něco nechat pro sebe a něco z toho realizovat. To nesmím. Já musím to poznání celé využít. Jakmile celé poznání nevyužívám, tak oslabuju jeho funkci. Víte, to bylo nejlépe vidět v těch třech letech toho pobytu Ježíše Krista se svými učedníky, jeho učedníky, že totiž okamžitě od nich chtěl pomáhat bližnímu bez ohledu na ně. Oni přeci za ním šli, aby získali spásu. On okamžitě to obrátil na ruby a ukázal jim, že musí pomáhat bližnímu. A o spáse nebyla vůbec řeč. Tamhle pomoc a tak dále. Ale nejenom to. Tadyhle pomoc a tamhle pomoc. Pojď se mnou na tuhle tu železnici a na tátu železnici a na té první hned proměnil vodu ve víno, aby jim dokázal, že bere život jako celek. A ne lepší, horší. V tom není poznání správného. To není správné poznání správného. Víte, já vám řeknu, mně se jednou podařilo jednoho strašně ožralýho převést na duchovní cestu. Kdyby byl normální, tak to vůbec nebral. A byl to bývalý můj žák a měli jsme nějaký sraz po 5 letech v Gottwaldově a on mě tam říkal, pane profesore, vy něco ještě před námi tajíte. Řekně, já to cítil, já jsem to cítil z vašeho, ale já jsem se nikdy netroufal, protože jsem neměl v sobě tolik alkoholu, jako mám teď. Ale protože mám týkat tolik alkoholu v hlavě, tak vím, že mi to prominete, protože já jsem ožralej, ne? Co to tajíte přede mnou? Co to je? A já jsem mu to na plný pecky řekl, on říkal, já zatím půjdu. Já jsem se ho druhý den zeptal a on nevěděl, co říkal. Ne? A já jsem přesto uspěl. Já jsem říkal, víte, co jste mě včera sliboval? Já jsem vám tam odhalil svoji cestu, své metody, prostředky a cíl té cesty a vy jste mi na všechno přitakával, protože jste byl ožralej všechno jste mi slíbil a dneska říkáte, že vůbec o tom nevíte. Vy o tom nevíte. Prosím vás, skoro, že jste už maturoval, nemůžete u mě propadnout, teď byste rovnou propadl. A i z mravu. To je nemravné, co mi tady děláte. A já jsem mu to všechno, stejně jako při tom ožralství, opakoval. A říkal jsem mu, tak už si upamatováváte, upamatovávám. Ale slíbil jsem mnoho. To já nedokážu, jsem říkal. No jejej. Tady je další stránka disciplíny. Co nedokážu, neznamená, že nemůže být dokázáno. To je informativní pro mě. Že to nedokážu, dokáže to jiný. A kdo to za mě jiný dokáže, když vy jste mi to ukázal jako můj úkol? Jsem říkal, dívejte se od teďka na sebe a na svoje prostředí. A víte, co se s ním stalo, s tím člověkem? No, já bych to tady radši neříkal, protože jsem mu to mohl říct, tady jsou lidi z Gottwaldova, on ten člověk tam žije, má tam dobré postavení. Prosím vás, zrušme to, ale všude to. Já nemyslím poznáním, jenom poznání duchovní, nebož poznání mentální. Především, protože člověk jako takový není pouhým zvířetem, je mentální bytosti. Tak by se dala charakterizovat člověk. Kdybych já měl definovat pro nepozemštěna člověka, tak bych říkal, my tady máme tři druhy bytostí nás na země kouli, víte? Jeden druh, to je, jsou tělesní tvorové, kteří slouží jenom svému tělu. A někteří si říkají lidé, někteří si říkají opice, někteří si říkají králík, ne? Se jmenují různě, ale patří sem všichni dohromady, ať je to člověk nebo králík. A druhý typ je mentální bytost, to znamená oduševnělá bytost, která dává přednost duševním hnutím a to právě jsem u té králky pozoroval, duševním hnutím a řídí se tím, co považuje za správné. Ne? A ne za potřebné, jenom z důvodu vitálních, bych tak řekl, živočišných. Ne? To se svále nemusí být z vitálních důvodů správné. To naopak může proti vitálním důvodům se vrcholně stavět. A potom bych řekl, potom bych tomu mimo pozemštěnovi říkal, a pak je tam taková malá skupinka lidí, nebo bytostí, pardon, které nejsou jenom oduševnělé, nýbrž na pozadí svého vědomí se stýkají s nestvořenou podstatou toho vesmíru, ve kterém vy taky, vy nepozemšťané, žijete. Ano, asi tak. A tuhle ty nazvali Ježíš Kristus solí země. Disciplína dětská nevzniká jenom s momentem výchovy. Nýbrž je dána momentem věmu. Především. Moment, co tím rozumím, že konstanta věmu není u každého dítěte stejná. Někdo dítě je převážně vizuálního typu, někdo auditivního typu, poslechového typu, někdo kinetického typu, že? Převážně. To vidíme od úplného mládí. A proto ta disciplína jeho vypadá jinak. Kdybychom my nepoznávali to dítě jako převážně třeba z kinetického typu, nebo převážně auditivní a takhle, tak bychom vychovali špatně. Například, jdeme tomu, někdo se nemůže naučit ničemu, nejde mu to do hlavy. Tak co dělám prvně? A to platí už od dětství tohleto, protože to považuji to za dětskou výchovu. Výchovu dětské disciplíny, mělo by si začít včas. Já se ho zeptám, co při tom studiu dělá, když mu to nejde. A co dělá při něčem, když mu něco jde. Mu říká, víš, všecko mě jde, ale to studium mě nejde. Já nejsem typ studijní. Říká, víš, to se neznáš, to možná si křivdíš, a taky, že si vždycky křivdí. Není nestudijního a studijního typu, to neexistuje. Jenomže člověk se nezná a neví, že má třeba sa, kinetický typ, při studiu chodit. A jak přestane chodit, tak mu to do hlavy nejde. Že při auditivním typu poslechovým musí si to říkat nahlas. Ale uvědomněle nahlas. že při vizuálním typu musí se na věci znovu dívat, musí tu stránku znovu přečíst, klidně, bez řeči, znovu si ji prohlídnout, pročíst, prohlížet. A lépe by bylo ještě si to třeba, pokud je to předmět, který se dá bude příkladu naučit, ukázat na nějakém příkladu, nakreslit nebo tak nějak. A tak dále, a tak dále. Čili kdyby se člověk trošičku znal, nebo kdyby rodiče znali dítě, jaký typ v něm mají, ale to nemusí být konstantní, to může být přechodné, toho času, že je to třeba genetický typ, to bývá u dítěte většinou, tak mu nebude bránit v tom pohybu, že, maminko, nebude mu bránit v tom pohybu, nebo bude ráda, že ty děti řádí. Já vím, že doma se v tom případě u vás narubí, to je mi jasný. Nesmíte k tomu pustit dědečka nebo babičku, všechny odstranit, rozumíte? A aby to neviděli, aby jim to nešlo na žluč, ne? Protože si neberete na svědomí, že jo? A takže ty jsou kinetikové teďka, že jo? No tak jsou kinetikové. A když jim nedovolíte tu kinetickou vlastnost vyvinout, tak zabrzdíte celý duševní vývoj. Takže do tam tu disciplínu musí mít za ty děti. Ten, kdo je lépe poznává, to dítě se nepoznává, to jedná samovolně. Že? A ta samovolnost, se kterou on jedná, to dítě jedná, ta je jednou z nejlepších výchovních prostředků, ale musí se mu jí dát průchod. Ovšem opatrně, aby nezbourali barák, ne? Pochopitelně. Ale přesto moudře to jenom brzděte. Moudře to brzděte, jo? Prosím vás, to je tak dobrá. Moudře, jo? Ne, hned, co to zase děláš, nebo to už zase začínáš s tím. Tyto věty, ať tam nejsou ve vaší výchově, už tím zase začínáš. Co vás dělat tisíckrát neřekla, to neříkejte. Prosím vás. Vůbec volno tomu nedávejte. Já vám to předvedu na nějakém, ono to tam je, na nějakém příkladu. Že třeba mám jednu vnučku, nevychovatelnou, jak se zdá rodičům, protože je tvrdohlavá, všechno si dělá posím. A když se jí řekne něco, tak to znamená udělá opačně. Ne? Tak jí, když jsem s ní sám, já jsem ráno říkal o jiných prostředcích, prosím vás, ty si to musíte přičíst, už se nebudu tady opakovat, že jí radím to, co by ona by se nachtěla udělat, ne? Tak jí to radím taky někdy opačně, než jak bych si to přál, aby to udělala. A ona pozná, že jí to maminka a tatínek radí jinak. A řekne, dědečku, jak mě to radíš? Když maminka by mě to nedovolila. Jsem říkal, to není proti mamince. Ani proti tatínku. Ty tě radí velice správně. Daleko lépe než já, protože tě dobře znají, že jsi tvrdohlavá. Ale my jsme teďka mezi námi děvčaty, víš? Ty Petruška a já Karlička. My jsme dvě přítelkyně a my si můžeme spolu zařádit. My nemusíme, až přijde, my se teďka vyřádíme, až přijde rodiče, budeme se hodný. To by se koukali, když přijde rodiče a my jsme s vámi nejlepším zřádění. Já řeknu, Petruško, rodiče vstupují. Ano. A začne jednat jako na máslíčku. A protože si odbyla své, tak je tak hodná jako nikdy předtím. Ona se potřebuje vyžít, to dítě se potřebuje vyžít a my nevíme jak. To je jenom výjimečný případ, pochopitelně. Ale umět rozvinout se, to je pro nás kolikrát nepochopení, jak se to dítě rozvíjí, jakými prostředky nepěknými, neříkám neřestnými, ale neuznávanými obecně, jo? Neřestnímu nesmím trpět samozřejmě, ale neuznávanými, obecně neuznávanými prostředky, on se rozvíjí. A on se rozvine tak, že potom je ochotno splnit i něco, co nebylo ochotno nikdy plnit. Jo? A tak dále. Takže ono opravdu tady dávat nějaké obecné rady je velice těžké. Člověk musí vycházet při tom, když má naučit disciplíně dítě, z poznání toho dítěte a z poznání svých možností. Obojí musí dohromady organicky skloubit. Ne? Například, kdybych já rajtoval s tím dítětem, jako s ním rajtuje třeba s můj syn, ne, když je mladší, tak by mě to stálo srdce. Nebo vzal infarkt, ne? To nemohu dělat. Tam musí říct, Pavlíku nebo Petříku, co dělá s tebou strýček, to já s tebou dělat nemohu. To si, no on říká například, Jirešku, proč ma chodíš tak pomalu? Se říká, to je způsobeno tím, že já vím, že bych mohl chodit sice rychle, ale že bych zkazil, to je srdce opotřebované, já už musím vyhovět určitým způsobem. Ne příliš, aby zase nesetlilo příliš rychle, ale musím mu vyhovět. Jak cítím pocit, že mě to nedělá dobře, že má takovou nějakou tíseň, tak to musím ubrat z té činnosti. Ne? A tak dále, mu to vysvětlím nějak jako méně vědecky, ne? Ale abyste věděli, že on musí vědět, proč jednám tak. On nesmí zůstat na váškách, on musí vědět, že ho jako neopomíním tím, že ho nechci o nic obírat. Že musí brát také ono, to dítě, ohled na mě. Jo? Tomu. Taky součást disciplíny. Já myslím, že to je hlavní součást disciplíny, že dítě učíme ohleduplnosti. Ale ne ohleduplnosti okázalé nebo vyumělkované, nebož pokud možno přirozené. Že mu na příkladech, já na pohádkách ukazuji, jak ta ohleduplnost má vypadat. Ne? Na pohádce se nesnaž. A pak to přejedeme teď do skutečnosti. Jak mě začne vyvádět bezohledně, začnu, a teď si budeme říkat pohádku. A teď tam mluvím o pohádce, kde se ta forzíruje ta ohleduplnost. Ano? A zase řeknu, a teď si projeme stejné, co si předtím dělal, ty Petříku, že jo? Ale měj na mysli tu pohádku, kterou si uznáváš, a jsi napřed získal uznání té pohádky. A on to dělá úplně jinak. Že? Ono se nedá logickými jenom nebo rozumovými prostředky, nebož také citovými prostředky působit. Já myslím, že při disciplíně dětí citová stránka hraje velkou roli a je to, řekl bych, ne ten obvyklý cit lidí, že má s ním soucit nebo že ho miluje, nýbrž ta vitální složka toho soucitu, že já prostě se stotožňuju s tím dětem svým způsobem. Jak tam není určitá míra stotožnění, tak já jsem tomu děti cizí a on mě těžko poslechne. Já musím být jeho kamarádem. Já si vzpomínám na jednu zajímavou věc, která se stala v Plzni před několika dny. Jedné mé známé, je to jednatelka v tom spolku, kde já jsem předsedou. A měla plno tašek v ruce a na stanici tramvajové stálo asi 20 mladíků, kteří zásadně mluvili tím způsobem vole sem, vole tam, ne? To, jak se tady taky asi v Brně říká, ne? Dneska to je milostné oslovení vlastně. A ona věděla, že jak se tam řítí těch 20 mladíků, že tam pro ní nebude místo. Tak řekla před tou tramvají tomu prvnímu, na kterého přišla. Vole, necháš mi tam místo, vole? Ještě jednou zatím vole, předtím vole, zatím vole. A tak několika volovatěla. A oni na to koukali, jak ta stará paní mluví jako oni. A ona byla jejich kamoškou. Oni se rozstoupili, vzali jí zavazadla, nejlepší místo je tam připravili. A ona řekla potom, a to už vám teďka vole nemusím říkat, už jsem vaše. Jo, už jste moje. A takhle já si musím to dítě umět taky kupovat, věřte mi to. To je taky jedno, jeden systém, jak se k tomu dítě dostat. Koupit si ho. Ona si ty mladíky koupila. Já už od té doby, co mi to ta žena řekla, nepovažuji to, ty zvířata, ty tam takhle, za něco tragického. To je milé oslovení vlastně. No. Ale nemůžu pochopit, že dívky si taky říkají vole, tedy šusy v Plzni, já jsme došli asi geniální Plzeňáci, jak říká Horníček, že jo. Ty už v tom vole, i dívky si říkají vole, jak tam si dívky říkají tramvají vole, jak já se říkal, prosím vás, nejste náhodou kráva. A co si to dovolujete? Mě řekla jedna. Byla to vysokoškoláčka na vysoké strojnické škole. Ne? Říkala té druhé vole. Se říkala, prosím vás, vole, a když jste kráva, ne? Kráva. To mě ještě jenom neřekl. A už víckrát vole neřekla, zaručeně ne. Za správné považuje to, co pomocí smyslových věmů si zpracoval jako správné. Jo? Si to zpracoval. Čili musel si to přečíst, nebo to musel slyšet, to jsou smyslové věmy. A z toho si udělal obrázek o správnosti. Čili na tom obrazu o správnosti, rozumovém obrazu o správnosti, se nedá moc měnit. To je individuální sice obraz správnosti, ale celkem pro tu bytost, která má tak vyhraněný názor, že toto je správné, anebo toto je nesprávné, je platný tento názor. A je užitečný, protože zbavuje toho člověka rozpaku, a to je hodně, to je moc, to je dobré, že váhání a rozpaky, to je na této cestě nežádoucí. A takže já bych vám radil, nepodceňujte to rozumové pojetí správnosti, ale snažte se ho soustavně doplňovat. Přečíst si nějakou pořádnou etiku. Třeba jako tahle kolegyně Mazáčová mě jednou věnovala tu etiku od toho Švajcera. To byl čin, panečku, to si vážím do smrti. A protože ten eticky uměl myslet, že ano, ten člověk. A taky jste viděla to moje zpracování, té věci, to už jsem taky četla. A samo sebou, mějte na jednoho si buďte vědomi. Když máte takovou tu etiku zpracovanou na podkladě rozumu a citu, na podkladě smyslové věmu a potom zpracování rozumové a citové, tak ta etika vás nedovede dál, než k citově a rozumově správnému jednání. Ale nedovede vás ke spojovacímu způsobu života. Ta vás nikdy, tato etika takhle vznikla, nespojí vědomě s Bohem. Čili to je její velký nedostatek. A jiný nedostatek v sobě nemá. Přestože se liší od případu, každý člověk má jinou, jinak uspořádanou, nevadí, moc jako se potom nebavte s nikým, co je správné, ale hejte se poučit od každého, co je správné. A za jakých okolností je to správné a za jakých okolností to správné není. To musí člověk pořád v tomhle tom pokračovat, nesmí se zastavit. A pak ta etika, je to nadějné, že se dostane taky přes hranice toho rozumového zásobování etického ideálu, že? Ale tato etika, nebo toto správné, co se ve mně stalo vlivem lékařských zásahů, to, jak víte, nastoupilo svou cestu tehdy, když mě lékaři zbavili sama sebe. Čili kdyby ta etika rozumová, citová, čistě rozumová, mě zbavovala sama sebe, to znamená nutila mě k něčemu, do čeho se mě osobně nechce, ale vím, že je to správné, tak je to asi stejně účinné, jako ta moje etika, kterou mě naučili lékaři. Protože mě to zbavuje prudce sama sebe. Když dělám jenom to, co jako mě dělá dobře, když například miluju člověka pro jeho dobré vlastnosti, tak jsem ho ještě nezačal vůbec milovat. Já ho miluji teprve, když ho miluji takového, jaký je. To je důležité. Proč jsem si od rána takhle dobíral toho Olivera? Jak si mohl všimnout on? Poněkud jsem si od rána taky dobíral manžele Zuzanovi. Daleko méně než tebe, ale přeci jenom poněkud jsem si je taky dobíral. Pořád do nich šťouchám přes ten den. A z jakých důvodů? Protože ráno jsem je tady zpovídal, dověděl jsem, co jsem potřeboval dovědět, co mě neřekli, jsem jim řekl já, že něco přede mnou tajili, tak jsem jim to musel říct, aby věděli, že to přede mnou je zbytečný tajit, ne? A já jsem se ale s Oliverem dostal trošku dál. Já jsem se dostal do situace, protože my se nevidíme tak málo jako se Zuzanovými, já jsem se dostal do situace, kde už já narážím na jeho rozhraní mezi vnitřním já, tedy vyšším já, a mezi jeho zevním já. Mně jde o to, aby to zevní já, které vlivem vojny to nešlo, ale vlivem nynějšího povolání, rychle dospívá do dospělosti, dorůstá do dospělosti, bych tak řekl. Aby toto já se přidalo k tomu věčnému já. Přidat se k věčnému já je odstoupit od sama sebe. Proto já mu říkám, Oliver má hlad, on ho nemá, ten hlad. Ten Oliver tak pomalu jí, není to pravda, jenom já pomalu jím. Že? On musí vědět, že nemluvím pravdu, že se nějakým způsobem skrývám za jeho domnělé nedostatky, které nemá. Jo? Tak já mu ukazuju, takhle s tebou jedná svět. Ten nepoznává tvoji pravou podstatu. Ten tě hodnotí podle třeba chybného názoru, který na tebe má. Například Oliver je zneužíván. Jasně zneužíván ve svém povolání. Já si toho jasně vědom. Tak já mu tady celý den ukazuju jemným způsobem, jak se Oliver dá zneužívat. Jak je zneužíván. On tě to možná nenapověděl. Ale já jsem ti chtěl napovědět, že ty jsi zneužíván a chtěl jsem tě jemně ukázat, jakým způsobem se pro to máš bránit a co si o tom máš myslet. Ty jsi musel myslet na to moje ulejvání z tebe, že si z tebe dělám psinu, ne? Neviděl jsi tom nic hlubšího, než že jsi vhodným nástrojem pro své mládí, k tomu bych si na tebe mohl troufnout, že bych si nemohl troufat tadyhle na Víta, tom by tě říkal jiné věci, kdybychom byli se sami u sebe, jsem už na něho troufal víc než na tebe. Ale protože jsem tak jednou s ním byl v této fázi, kdy bylo třeba tuto stránku překlenout. Já bych to řekl tím, na co jsem byl upozorněn u Víta, že se dostal do té fáze, do které ty teprve teďka dospíváš. Jemu se zdálo, že viděl nosorožce na trati. A měl strach, aby ho nepřejel vlak. Sledoval ho, toho nosorožce, kdyby náhodou jel vlak, aby do něho strkl, nebo ho sundal z trati, nebo tak nějak. Naštěstí vlak náhodou nejedl, ale ten nosorož se pořád zmenšoval. Až byl takovým malinkým prasátečkem, že ho mohl ukazovat lidem a mohl sejmout klidně z té trati. A bylo po nebezpečí. Já jsem mu tento koan vysvětlil, nosorožec není na trati. To tvoje já, které je utiskováno, to nejsi ty. To neznamená, to není ten, který na té cestě, na té trati k Bohu, na té cestě k Bohu je rozhodující. Rozhodující je na tom jenom to, že má se zmenšovat a že má přejít zmenšenou souc do toho, do té náruče té osobnosti a s ní potom k tomu Bohu. Ovšem, ono tam chybí v tom tvém obrazu života něco, co je specificky tady Vítovo, že oni tam chybí zlatý klobouky na zlatý knoflíky na plášti. Ty u tebe nejsou. Tak to já neodstraňuji. Rozumíš? Ale víc tím má potíže. Já vím, že si myslíš, že ne, ale já to vím, že jo. Ale aspoň v té době si to zdálo. Takže neříkám, že máš pozici snažší. Že ty zase nemáš tu jemnocitnost Vítovu, ve které bys cítil, že se na tebe jede. Víš? Jsi říkal, ono se na mě nejede, jsi mě říkal. Ono se na tebe jede. A až si to uvědomíš, tak to bude pozdě už. Protože už budeš zavlečen do něčeho, do čeho nechceš být zavlečen. Takže já tě upozorním včas, že ty máš zase jinou přednost nebo jiný dostatek, který já nepotřebuju nebo nemohu toho času vyžehlit. Já si myslím, že jestli budeme někdy společně, třeba tam v tom, nevím, jestli budeme moci být tam společně, v tom čeřínku, tak já bych byl rád, kdybych vám mohl toho Ježíše Krista jednou předvést dialekticky. To znamená, jak jedné a téže vlastnosti na různých stupních různě používat. A symboliku Ježíšova života. Abyste měli celkový před od začátku až do konce, jak si člověk má počínat. Ovšem, ono vám to nepomůže obecně. Nýbrž vy musíte poznat, já jsem teďka, podle toho, co vám řeknu, to poznáte snadno, v té a té situaci. Za chvilku jsem někde výš, tam musím okamžitě začít jednat jinak. Podle toho, že jsem v té situaci. Jede jsem zase níž, musím jednat zase podle té situace, kde jsem. Já jsem každou chvilku jinde. Člověk není takovou stálicí, kde by jako pořád byl na stejné úrovni duševní a na stejné úrovni duchovní. Někdy je níž, někdy je výš. Ano? A tohleto, no to už se tě tady nemohu říct veřejně. No. Tak to je konec. Mě tam jeden mladík, není z Plzně. Z Karlových Varů. A začal mi říkat o tom, že se mu v noci se mu zdálo, že se dostal na místo, kde se zjevovala Panna Marie, jak se říkalo. A jemu se tam aspoň projevilo nějaké světlo, které na tom místě bylo jiné než jinde. A on věděl, že je to Panna Marie. Já to se zkracuju, ono toho bylo víc. Tak se mi ptal, co si na to má myslet. A já říkám, podívej se, příteli, je to takhle. Je to projev milosti, ale měli by se takový sen zdál, tak bych to považoval za trest, za veliký trest, protože ta milost, která se mi projevila ve snu, se mi neprojevila zatím v běžným vědomí. Co je to toho příčinou? Že já tomu bráním tím stavem svého zevního vědomí. A ve snu máš šance s ním utlum, ne? Rozumové činnosti a tak dále. Všimni se své rozumové činnosti,